Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi er så heldige å få lov til å samarbeide med Gateline, og før vi forteller dere om dagens altså favorittprodukt for oss begge, så må vi dele at koden treningspodden gir deg som lytter 20% rabatt på da dette fantastiske produktet, sandalen.
The sandal.
Sandalen.
Åh. Sandalen, den fikk vi teste ut begge to I fjor I forbindelse med turen vår, treningsreisen til Rådås. Og altså den sandalen, den ble godt brukt.
Ja, jeg husker jeg var innom showrommet til Gateline I Nydalen før avreise, og da var dette her bare en vareprøve. Og jeg fikk liksom karra meg til et par til meg selv og til deg, for jeg var sånn, dette må jeg teste. Hvis det sånn at jeg slipper å ha på meg sokker og joggesko når jeg skal være ute og være aktiv, jeg kan bare steppe inn I et par sandaler, kjenne på den luftigheten, enten jeg ute og trimmer, går tur, har timer, så det helt fantastisk. Men jeg har på en måte aldri funnet en sandal som tilpasset det å være aktiv på den måten. Anywho, vi fikk med oss et par hver. Den heter Flow SP sandal, og vi kan varmt anbefale denne sandalen, folkens.
Altså, vi elsker den sandalen, og det skal virkelig sies. Nå jeg I Australia, her var det virkelig få ting som slapp gjennom nåløyet på det som skulle inn I den baggen ned hit. Disse sandalene, de var selvsagt med, og de har blitt nøye og godt brukt til og fra stranda, hit og dit, fram og tilbake, mye barbeint I varmen, for det jo det som fantastisk, det en veldig god og støttende Kall det sko, det føles ut som du går I joggesko, samtidig som den puster godt. Så her har den blitt brukt både barbeint, og jeg har freshet den opp og spiced den opp med noen tennissokker og noen glittresokker, og den blir brukt til både til sporty klær og til kjoler og skjørt. Og altså, den sandalen her det beste jeg har hatt på beina noensinne når vi snakker om sandalsegmentet.
Ja, for min del så det litt sånn, det litt som med pulsklokka, at jeg synes disse passer til alt, fordi de vitter om at man sporty, selv om man har på seg vanlige klær, så har man liksom på disse. Og da, nummer en, kan man være aktiv, gå langt, gjøre akkurat det man vil, og man har det lille hintet av at liksom, jeg sporty, altså, selv om jeg har på meg vanlige klær, og det kanskje en egen greie, men det liker vi treningsfolk.
Ja, det er jo også noe med det at jeg synes det ekstra kult å gå med produkter, som designet og utviklet I Norge, I motsetning til veldig mange andre skomerker. Det skiller seg ganske tydelig ut, og det jo noe med det at liksom, ja, høye hæler flott å se på, men det varer I et kvarter, og det å ha en ordentlig sandal, som du sier, både kul, sporty og fresh, det helt konge, og hvis du har lyst til å skaffe deg en Gateline-sandal, så anbefaler jeg altså å bruke koden treningspodden inne på gateline.no, Og virkelig skynd deg på, fordi denne her kommer garantert til å bli utsolgt.
Våren og sommerens investering, I promise you.
Treningspodden presenteres I samarbeid med Yt Protein.
Hei kjære lyttere og velkommen til en ny episode av Treningspodden. Jeg Silje Torstensen og deler vanligvis denne podcasten med Pia Seberg. Denne uka så Pia og koser seg I Frankrike, og dermed så har jeg vært så heldig å få med meg selveste Melina Magulas inn I podden for å snakke om kondisjon, utholdenhet og ikke minst løpetrening.
Melina, hun har vært med I podcasten vår tidligere også. Da snakket vi om skitrening. Så for dere som interessert I å høre mer fra denne dama I denne podcasten, så det bare å bla seg tilbake til noen gamle episoder. Da håper jeg dere spisser ørene dere, fordi dette blir en god, lang og deilig prat om noe som jeg vet mange der ute elsker, og det å få opp hjertepumpa, svette, smile, få opp pulsen og ha det bra. God lytt! Det alltid veldig hyggelig med gjest her I treningspodden, og ekstra hyggelig det jo når selveste Melina Magulas tar seg tid til å komme tilbake til oss. Og som dere sikkert har sett på Instagram, så det altså kondisjon, utholdenhet og løpetrening det skal være fokus på I dag. Og det dere lyttere som har satt tema på planen I dag med deres lyttespørsmål. Og jeg vet at flere der ute vet veldig godt hvem Melina men det alltid hyggelig med en liten introduksjon. Så fortell oss gjerne litt om deg, Melina. Hva det du driver med? Hva bakgrunnen din? Og ja, andre fun facts, hvis du har noen.
Tusen takk, Silje. Andre fun facts. Ja, for kanskje det kommer noen fun facts sånn etter hvert. Ja, jeg heter Melina, og jeg idrettsfysiolog, så jeg har min faglige bakgrunn fra idrettshøyskolen, med en mastergrad der I idrettsfysiologi og idrettsbiomekanikk. Og så har jeg da utviklet en liksom spesiell interesse da, for dette med utholdenhet og kondisjon og egentlig kroppens fysiologi, hva skjer med kroppen vår når vi utsetter den for stress og belastning. Og på fritiden min så bruker jeg veldig mye av den på å løpe og gå på ski og har gått langrenn aktivt I noen år nå da, I Lyn ski og ja, dagens fun fact blir jo kanskje at jeg går langrenn for Hellas. Det I hvert fall et sånn skikkelig fun fact. Så ja, og ellers til daglig så jobber jeg på Magnat Center som idrettsfysiolog. Vi har en testlab der, og som performance coach. Så jeg jobber da med fysisk trening for ulike grupper, pasienter og utøver og ja, hvem som helst egentlig.
Ja, det går I mye trening både på jobb og hjemme, det vet vi jo. Jeg tenker at vi bare stuper I det, Melina, fordi vi har fått helt enormt mye spørsmål, og vi kommer nok ikke til å ha mulighet til å svare på absolutt alle, men vi har klart å finne fram til de som går igjen mest. Det liksom flere spørsmål som kommer igjen og igjen, og de utfordringene og problemstillingene som vi ser at mange der ute står ovenfor når det gjelder spesielt da løpetrening. Men aller først så må vi komme til bunns I en ting som veldig mange lurer på, og det hva forskjellen på kondisjon og utholdenhet?
Ja, det jo, de begrepene brukes jo veldig om hverandre, så når man leser I media og også når vi trenere snakker om de tingene der, så der kan vi kanskje skylle oss selv litt I forhold til ikke være tydelig nok. Men det en forskjell, og kondisjon, det handler om kroppens evne til å ta opp, transportere og utnytte oksygen ved maksimalt anstrengende arbeid. Og det vi ofte omtaler kondisjon som innenfor treningsfysiologien, det noe som heter VO2 max, det maksimale oksygenopptaket. Så det har mye med hjertets pumpekapasitet å gjøre, rett og slett hvor sterkt hjerte man har, og hvor mye blod du kan pushe rundt I kroppen når du tar I maks. Mens utholdenheten, den går mer på skjelettmuskulaturen vår, sin evne til å ta på og bruke oksygen. Så det handler mer om hvor lenge klarer du å holde ut, selvfølgelig, som det ligger I navnet. Og definisjonen, eller det finnes flere definisjoner, men en veldig kjent definisjon, det at utholdenhet evnen til å motstå tretthet. Så det kan jo bety at det handler om den fysiske evnen til å motstå tretthet, sånn som I maraton, eller halvmaraton, eller 10 kilometer. Men det kan også være kognitivt, sånn som Magnus Carlsen for eksempel. Han trenger kjempegod utholdenhet når han sitter og spiller langsjakk. Så utholdenhet et ganske sånn bredt begrep, egentlig. Men nå som vi inne på løping, da, så kan du tenke på det som muskulaturens evne til å holde ut over en gitt tid, eller en gitt distanse, for eksempel.
Godt å få den der på plass. Du, spørsmål nummer to, den har jeg tatt meg frihet til å formulere litt selv, for det har vært så veldig, veldig, veldig mange spørsmål rundt det, og da blir det ofte litt sånn personlige spørsmål. Og det går på dette her med å forberede seg mot et løp.
Og ja, vi har fått inn masse spørsmål på nettopp dette, så det godt å se at det mange spreke folk der ute som drømmer om å delta på et løp nå I sommer. Og jeg har valgt å dele det opp I to ulike scenarier, der hvor eksempel 1 at man nybegynner som ønsker å delta på sitt første 10 kilometers løp. Og eksempel 2 at man I sånn OK løpeform og skal delta på halvmaraton. Så det folk lurer på jo litt sånn, hvor mange økter I uka, hva slags intervaller skal man trene, det det veldig mange som lurer på, og også hvor lang tid I forveien må man begynne å forberede seg til disse løpene. Så ja, jeg tenker at kanskje vi bare begynner med denne 10 kilometeren, som veldig aktuell for mange.
Ja, 10 kilometer det jo kanskje en av de distansene som flest folk melder seg på når de skal løpe sitt første løp. Den har rimelig høy deltakerandel på for eksempel Oslo Marathon den helgen der. Sentrumsløpet jo megasvært her I Oslo, så den veldig attraktiv. Og det også en kjempefin distanse å starte med når man skal løpe sitt første løp. Og Altså, man kan si, ok, du kan være godt trent I noe annet, men hvis ikke du har løpt systematisk før eller løper ukentlig, da du nybegynner innenfor løping. Og da må du begynne med å først gradvis vende deg til å I det hele tatt løpe. Så det å være nybegynner, det kommer jo veldig an på definisjonen på en nybegynner. Det at man klarer å gjennomføre distansen per nå, men kanskje bruker ganske lang tid på den, for eksempel bruker du over en time? Eller det at du ikke har løpt før I det hele tatt, og man faktisk trener opp til å klare å løpe distansen I det hele tatt? Så det to liksom, forskjellige scenarier. Men uavhengig av det, så det altså om det kondisjonen eller utholdenheten som viktigst å trene på til en 10 kilometer, det kommer an på cirka hvor lang tid du regner med å bruke. Fordi at hvis du for eksempel bruker 45 minutter på å løpe mila, så nok kanskje kondisjonen mest begrensende. Da jobber du på en såpass høy prosent av det maksimale oksygenopptaket at da kan det være en fordel å forsøke å øke det enda litt mer, så du får litt større motor å komme deg til målene. Men hvis du bruker for eksempel rundt timen, det kan være 50 minutter til 1 time og 15 minutter, et eller annet sted I landskapet der, da det viktig at muskulaturen din klarer å holde ut I en time pluss minus noen minutter. Så det jo to ting du kan gjøre. Det å bygge opp muskulaturens tåleevne, da, sånn at du klarer å holde en times tid. Og det kan man for eksempel gjøre med relativt rolig trening. Man snakker ofte om den rolige langkjøringen eller den rolige langturen, og da trener du på jogger og kanskje går litt innimellom på sånn snakketempo. Så for eksempel på en skala fra 1 til 10, da, hvor 10 å ta I maks, og 1 meget, meget lett trening, så kan man holde seg på sånn 1 til 3 for eksempel. Og det kanskje rundt sånn 55-72% av makspuls for de som bruker intensitetssoner. Så veldig lett trening, og det som fint med det at du trener utholdenheten til muskulaturen. Samtidig så har du veldig kort restitusjonstid, så da kan du gjøre det relativt ofte, kanskje et par ganger I uken. Hvis du aldri har løpt før, så må man begynne med en gang I uken. Så I tillegg så burde du trene kondisjonen, og da det smart å trene intervalltrening. Og da trenger man ikke holde på sånn kjempelenge egentlig. Det handler bare om å få opp arbeidskravet på hjertet litt, få pustet bra. Og en klassiker jo for eksempel å trene 4x4. Det jo sånn et eksempel vi nesten aldri kommer utenom. Og hvis noen av dere lei å høre om 4x4, så kan jeg skjønne det. Men samtidig, det en av de intervallene vi har mest dokumentasjon for. Så ja, hvis du trener intervaller som ligger sånn mellom 3 og 5 minutter et eller annet sted, da, sånn at du får pustet litt over tid, så får du selvfølgelig litt effekt på utholdenheten, men hvis du samler opp en sånn effektiv intervalltid på mellom 10 og 20 minutter et eller annet sted, da får du veldig god effekt på kondisjonen. Og hvor mye du trener, det avhenger jo litt av livssituasjonen din.
Det et veldig godt poeng, fordi man kan jo, ja, Det är ju som du säger, det avhänger helt av livssituation och vad man på något sätt önskar och har möjligheten att sätta tid till. Men hvis man är en person med full jobb och familj och önskar löpa den 10 kilometern, si att man har möjlighet att träna 2 gånger per vecka, kan man för exempel då ta en typ av långkörning och en 4x4 eller en eller annan variant av intervall där du får sammanlagt intervalltid på mellan 10 och 20 minuter. Är det ok?
Ja, det är en måte å løse det på. Det här är det ju inte något fasitsvar. Det är många vart I rum. Så det är en måte å løse det på är att ha en rolig økt som varer kanske mellan ja, allt mellan en timme till en och en halv timme. Och då får du ju ja, tränat på den muskulära tålmodigheten. Och du kommer där relativt snabbt från det. Och så kan du ha en annan ökt där du har ja, du har självklart en uppvärmning till intervallökten som kanske är en 15 minuters tid och så har en effektiv intervalltid, det vill säga intervalldragande utanom pausen och utanom uppvärmning och utanom eventuell nedjogg. På då som du sa 10 till 20 minuter och så joggar man lite ner och den ökta där den tar kanske ja allt från runt 50 minuter till kanske en timme. Så då har du egentligen 2 timmar med löpning den uka. Så det är en måte å løse det på. En annan måte kan vara att träna en moderat intervallökt. Ofta omtalas det som terskelintervaller. Det kan vi kanske gå lite mer in på efterpå, men en intervallträning som är ja, hvis vi är på en skala från 1 till 10 då, som ligger runt en sån 6-7 på en skala från 1 till 10 hvor 10 är max. Då ska du känna att du tar I ganska bra, du puster en del, men du har lika väl inte någon sån mjölksyrefölelse I bena eller kroppen för övrigt och du har ganska god kontroll på pusten också. Och då är dragen ofta lite längre. Då kan du träna ett lite större volym I effektiv intervalltid. Så då kan du ju lägga dig på runt sån 20 till 40 minuter I effektiv intervalltid. Hur du delar akkurat de där intervallen upp. Det är inte så nöje egentlig. Det kan være for eksempel 45-15, som en annen klassiker, hvor du løper I 45 sekunder, og så har du pause I 15 sekunder. Og så gjør man det I 20 drag, eller 30 drag, eller 40 drag, og jogger litt ned, og så er du ferdig med økta. Så da får du en veldig, da får du en økt hvor du får egentlig litt av begge verdener. Du får ganske bra trening på kondisjonen, og ganske bra trening på utholdenheten. Og så kan man ha en sånn, og så en litt hardere en, for eksempel. Så det är ju man måste inte träna helt likt varje vecka. Du kan för exempel en vecka ha en rolig ökt och en skicklig hard ökt och så kan du en annan vecka ha en moderat ökt och en lite hard ökt. Så det är olika måter att lägga det där upp på då.
Och fartslek, vad tänker du om det? Det också är ju en måte att variera disse konditionsöktene på.
Ja, fartslek är ju en sån mer sån ustrukturerad form för träning med hög och moderat intensitet, hvor du ja, du är på en löptur då, kanske löper en rut I skogen eller eller något sånt I närområdet och så I motbacken eller på någon flater så lite sån spontant så tar du I lite mer och får egentligen ja, får upp pulsen och får upp farta och så kan du ha lite pauser I nedoverbacken och på några nya flater. Så det trenger inte vara någon sån Det ikke noe fasit på når du skal ha pause og ikke. Og det fungerer altså, vel så bra. Du kan like så godt samle opp den her effektive intervalltiden, som vi kalte det I sted, på en fartslek. Det spiller ikke så stor rolle om du gjør det I fartslek eller I intervallform for å få bedre utholdenhet og kondisjon. Men for å få en viss kontroll på prestasjonsevnen, så kan det være lurt å ha hvertfall noen mer sånn strukturerte intervaller. Og da det også lettere å måle fremgang, da, hvis du har noen intervaller som litt sånn gjennomgående. Vi snakker jo ofte om at det bra med variasjon på trening, og det det jo utholdenhets- og kondisjonstrening også, men hvis du har ny intervalløkt, skal prøve deg på noe nytt hver eneste uke, da blir det mye variasjon, og det kanskje vanskelig å sjekke om du faktisk responderer bra på treningen, og det går fremover. Så jeg pleier å anbefale at man har en kontrolløkt, at du har en fast økt som du gjennomfører kanskje hver tredje uke for å sjekke at det at du vedlikeholder, eller at det går fremover. Og det kan være 4x4, eller det kan være en helt annen økt, men at du har en sånn standardisert økt du lager, kan lage din variant. Mm.
Ja, det med variation på intervallene, det er ganske interessant, synes jeg. For jeg opplever I hvert fall I mitt eget hode at... altså, jeg veldig glad I variation. Liksom, variation veldig viktig for meg for å vedlikeholde motivasjon og så videre. Men samtidig så merker jeg at spesielt på intervalltrening så kan det være en sånn skikkelig mental sperre og skulle på en måte komme I gang med en ny intervall. Altså, jeg kan bli veldig sånn... glad I en intervall og selv om det var beinhard for noen uker siden så kan jeg begynne å glede meg til den for jeg vet akkurat hvor den skal føles og det jo noe med det å liksom bli vant til den smerten som ligger I den intervallen og når man skal pushe seg til en ny form for intervall så kan det være en sånn mental sperre noen ganger så det litt sånn, det viktig med variasjon men som du sier, det også viktig å på en måte ikke variere det for mye Hva tenker du om denne ja, halvmaratondistansen?
Ja, halvmaraton. Det som litt morsomt da, jo at når noen skal trene til en 10 kilometer eller trene til en halvmaraton, det ikke sånn treningen kjempeforskjellig. Det kanskje litt sånn dagens inside trade secret. Det ikke veldig, veldig store forskjell I treningen. Det som litt viktigere I forhold til halvmaraton at okay, du skal dobbelt så langt da, du skal faktisk litt over dobbelt så langt, men du trenger fortsatt kondisjon og utholdenhet. Så på 10 kilometeren så kondisjonen veldig begrensende for prestasjonen. Så det viktig å få trent på høy intensitet. Og med det så mener jeg at du bør trene rundt sånn 85-90% av makspuls. Eller du må få inn noen økter hvor du ligger på sånn 7-8 av da, en skala på 1-10. Du føler at du tar I ganske mye, og du har lyst til å bare si enstavelsesord. Kan si en setning hvis du må. Så det liksom skikkelig gode kondisintervaller. Kondisøkter. Mens på halvmaraton så det viktig med begge deler, men utholdenheten nok kanskje det som mest begrensende for de fleste av oss. Altså vi som ikke satser livet vårt på å drive med som halvmaraton profesjonelle løpere. For oss så det å tåle den distansen. Så da den litt sånn, jeg kaller den lange, langturen, da den litt viktigere. Da det viktig å bygge opp gradvis tåleevnen til beina. Det ikke bare muskulatur som skal tåle, det sener og ligamenter og menisk og andre strukturer I beina som skal tåle den løpingen. Ofte går halvmaratoner på asfalt, I hvert fall de mest populære løpene I Norge, så de skal tåle løp på asfalt også. Så det jeg anbefaler da jo at man begynner I det små. La oss si at du klarer fint å jogge rolig 45 minutter til en time. Du har aldri jogget noe lenger enn det. Da kan du for eksempel ha en sånn fast rolig langtur I uken, og så kan du legge for eksempel 5 og 5 minutter eller 10 og 10 minutter på den økten. Og så det et poeng faktisk at det går rolig, sånn at du, for du har ganske mange ganger du treffer bakken, ganske mange løpesteg med rundt sånn 3-5 ganger kroppsvekten din når du løper. Så det å trene rolig, det handler om, egentlig om å bygge opp kroppens toleranse for trening. Du blir bedre trent til å tåle mer trening. Det også poenget med den langturen. For mange så kan det virke litt sånn kontraproduktivt drive og løpe sånn sakte og rolig til og med av og til gå I motbakkene fordi det skal være rolig men det gjør at du lærer deg å tåle mer trening over tid og jobbe med høy blodgjennomstrømning sånn at du har kort restitusjonstid og kan trene veldig bra I morgen eller over I morgen igjen så og I forhold til den langturen da, hvis du har, du hadde et eksempel I stedet med at man skulle ha to økter I uken hvis du har to økter I uken så det ikke sånn blånøye om du trener I zone 1 eller zone 2 I forhold til den godt kjente intensitetsskalaen som vi har I pulsklokkene våre. Så det liksom, det ikke så nøye, fordi da har du oftere litt tid til du skal trene igjen. Men hvis du trener 4-5 ganger I uken, og kanskje mer enn det, så vil jeg jo si at det viktigere å sørge for at rolig ordentlig rolig, og moderat moderat, og hardt hardt. Så det I forhold til intensitet, så det egentlig ganske lik trening, men mer fokus på utholdenheten på halvmaraton da.
Veldig spennende. Det jo veldig stor forskjell på å løpe en time og to timer. Det tror jeg de fleste vil kjenne stor forskjell på. Neste spørsmål, det går på noe som også flere lurer på. Og det hei. Har du noen tips til yoga, mobilitet og eller tøying rettet mot løpere?
Ja, det et morsomt spørsmål. Da blir spørsmålet, kan jeg snu litt på det? Altså, trenger man yoga for å løpe? Trenger man å tøye for å løpe? Du gjør egentlig ikke det. Det bare å, altså, det ikke noe must. Men selvfølgelig, det jo mange som ja, tenker at man burde sikkert tøye for å kanskje forebygge noen skader eller få bedre prestasjonsevne eller noe sånt, men det finnes ingen gode beviser for at mobilitetstrening og tøying reduserer risikoen for skade I løpere. Det man har sett at det kan, det har vært gjort noen studier på, hva skal man si, stive menn, litt oppi året, jeg husker ikke akkurat hvor gamle de var, men der under, de var ganske stive I hofteleddsbjørnene sine I hvert fall, over knestrekkerne. Så når de tøyde hofta og låret, så fikk de litt bedre arbeidsøkonomi. Men det var nok fordi at de var så stive at det gikk utover selve løpsbevegelsen og pendelen på benet. Så med mindre du har noen sånn spesiell begrensning I kroppen din som gjør at du ikke kan avvikle ordentlige løpsteg, så det ikke noe sånn at du må tøye eller drive med noe spesifikk mobilitetstrening eller yoga for å kunne løpe bra. Så der tenker jeg det ekstremt individavhengig hvorvidt man skal bruke tid på det. For å bli bedre til å løpe, så det viktigste du gjør, det å løpe. Og så tror jeg at hvis du kjenner selv at du ja, kanskje lurer på om du litt for stiv til å gjennomføre en bevegelse. Kanskje du har fått noen teknikktips som du merker at nei, jeg får ikke til det her, jeg klarer ikke å gjennomføre, jeg får ikke opp kne eller lår eller foten, sånn som hun eller han sier. Så kan det kanskje være verdt å få noen til å titte litt mer på løpesteget, og så kan man undersøke litt og forsøke å få litt hjelp til å se om mobiliteten noe begrensende I det hele tatt. Så jeg tenker jo den mobilitets- og yoga- og tøyebiten, den går kanskje mer på noe man føler, kontra noe som mer reelt, da, når det gjelder om du har noe å si for løpingen eller ikke. Nå jo jeg veldig sånn pro-mobilitetstrening selv, det jo noe jeg har brukt mye tid på blant annet forske på, og jeg liker jo å drive med yoga og tidligere danser og sånn, så jeg jo veldig for at alle trenger å bevege seg på litt andre måter enn å kun løpe eller kun gå på ski, som veldig monotone og ensformige bevegelsesformer. Så jeg tror nok at mange opplever på en yogatime for eksempel, at åh, dette hadde jeg godt av, dette trengte jeg. Men der vil jo jeg peke på det som du så opptatt av, Silje, at variasjonen så viktig. At du kan gjerne gjøre det som en del av variasjonen I treningen. Men hvorvidt du blir bedre til å løpe, eller blir mindre skadet, det veldig, veldig spekulativt og vanskelig å si noe om, da.
Da kan vi jo egentlig konkludere med at det med et sånn litt sånn helhetlig bilde på kroppen og trening jo viktig. Så personlig så jeg jo veldig glad I å løpe og mobilitetstrening, sånn som deg. Og jeg kan jo kjenne at jeg kan bli veldig stiv og øm under foten, for eksempel. Og veldig glad I å flere ganger I uka gjøre noen øvelser som føles godt ut for meg da, for å få liksom tøyd ut under foten og spesielt også nederst på leggen. Det noe som sånn ordentlig sånn godfølelse for meg, og det jo ikke sikkert at det har noen hensikt I forhold til å bli en bedre løper eller forebygge skade, som du sier, men allikevel så det noe med den godfølelsen det gir meg da.
Og det akkurat det du sier der, Sille, den følelsen, den tror jeg heller ikke man skal skimse av, fordi jeg kjenner jo selv også at hvis jeg har løpt mye perioder, så ja, du stivner jo ganske greit til I leggene, kanskje enda på morgenen må gå seg litt I gang og sånn, og det ofte ikke noe sånn veldig bra tegn, for da det ikke så langt til liksom begynner å ja, rive litt I akillesen og gjøre litt vondt I beinhinnen og sånt. Og et råd som fysioterapeuter av og til gir, som jeg har fått selv av både manuellterapeut og fysioterapeut jo ikke sant, I forhold til, som du nevnte, muskulaturen under foten. Det jo ofte et område der plantarfasien under foten, hvor veldig mange som løper mye får en del problemer, også I forhold til akillessene. Så sier jo erfaring og praksisen tilsier jo at jo, men det kan hjelpe å tøye, men vi har ikke noen beviser for det, så jeg kan ikke sitte her som fagperson og si sånn, ja, men du må tøye og du må gjøre sånn, men I praksis så opplever jo veldig mange at jo, men det føles litt bedre I leggene og du føler deg lettere I muskulaturen og du har kanskje litt mindre ømhet, så det å bruke litt sånn fotrull under foten, lacrosseball, foam rolling, det selvfølgelig bare å gjøre det, det skader ikke, så synes du det føles godt, og så det ingen, ja, da det bare å kjøre på, men selv om ikke bevisene der enda.
Veldig bra. Jeg tenker at vi ruller over på neste spørsmål, og det går på hvor mye som skal til. For det det nemlig også mange som spør om. Så et klassisk spørsmål, det kan man få bedre kondisjon av kun å jogge en gang I uka? Veldig mange lurer på hvor ofte man må ut og løpe for å få bedre kondis.
Altså for å få bedre kondis, hvis du ikke har gjort trent sånn veldig systematisk før, da, det har vært litt sånn av og på, litt intervall innimellom, og så kanskje det går noen uker og litt sånn, da hvis du begynner å trene kondisjon fast en gang I uken, så får du jo bedre kondisjon. Det går fremover inn til et visst nivå. Så det går kanskje, ja, hvis man utrent innenfor utholdenhet og kondisjon, da, så kan du jo sikkert ha veldig god fremgang I en, ja, alt fra folk responderer jo forskjellig på trening, så det litt individuelt, men sikkert en 6-12 uker at du kan ha liksom fremgang over tid. Men det vanskelig å fortsette fremgangen, og det vanskelig å fortsette å få like stor fremgang hvis du trener for eksempel den samme intervallen hver bidige gang. Så, og så kommer det litt an på hvilken nivå ønsker du å komme på. Hvis du ønsker å trene for helseeffekt, så kommer du veldig langt med å få pulsen skikkelig en gang I uken, og ellers prøve å leve et aktivt liv. Men hvis du ønsker å forbedre prestasjonsevnen din, og liksom slå persene dine og sånt noe, så må du jo litt mer til enn en gang I uken. Da, selv om du da hadde samlet opp veldig mye effektiv intervalltid, eller trent veldig lange langtur på den ene økta, så frekvensen også viktig. Det også en del av det som gjør at du samler opp stress, treningsstress, stimuli til kroppen, og at du, kroppen din faktisk må gjøre noen endringer for at du skal bli bedre. Så ja, du kan bli bedre, men du blir ikke best, og du når et visst nivå, og så må du gjøre noe mer da, for å komme deg videre.
Ja, jeg tenker at det du sier om helsegevinst kjempeviktig, fordi det kan høres lite ut I gåsetegn å skulle ut og jogge en gang I uka. For oss kanskje, og andre spreke folk der ute, men for de aller aller fleste så jo det å komme seg ut og jogge en gang I uka knallbra. Og kjæresten min sa faktisk nå når vi kom hjem, vi har jo vært på tur lenge og akkurat kommet hjem, og han har jo surfa masse og vært superaktiv, og kommer nå hjem og må liksom gi slipp på surfen, og sa at nå har han som mål å trene styrke en gang I uka, kondisjon en gang I uka og yoga en gang I uka. Og jeg tenker at det jo bare knallbra. Så det på en måte det å trene for helsegevinst jo det som det mest aktuelle for de aller, aller fleste, og han og veldig mange andre der ute har jo ingen mål om å bli verdensmestre.
Det veldig få som tar OL-gull, og veldig få som tar VM-gull. Det veldig få som vinner også, når det mosjonsløp. Så selvfølgelig, det ligger nok I oss alle mennesker at vi ønsker en form for utvikling. Vi ønsker å se at vi blir litt bedre. Det en motivasjonsfaktor I det. Og for noen, men for veldig mange, så tenker jeg at det et veldig godt mål å trene for vedlikehold av kondisjonen. Vedlikehold også en treningseffekt, fordi hvis du ikke gjør det, så får du D-trening, og da blir du dårlig form. Så det også en viktig komponent, og veldig ofte når, ja, så spørsmålet formulert som, ok, jogge en gang I uken. Jeg vil si, ja, du kan godt si at du jogger, men jeg vil heller at folk skal tenke at de skal løpe. Og det fint å ta seg en rolig tur innimellom, både for hu og for kroppen, men hvis det en gang I uken det skjer, da bør man faktisk, da skal jeg være så bastant og si at da bør man selv ta I. Fordi det så ekstremt viktig å trene kondisjonen. Det har tett sammenheng med kreftforekomst, det har tett sammenheng med forekomst av hjerte- og karsykdom. VO2 max, kondisjonen, det forteller noe om hvordan det kommer til å gå med deg. Det den sterkeste predikatoren for hvor lenge du kommer til å leve, og hvorvidt du kommer til å ja, for eksempel få hjertekarsykdom. Så og det der det jo ikke noe jeg sitter og finner på, det finnes masse data på det, både norsk og utenlands forskning. Så hvis du skal gjøre én ting én gang I uken for kroppen din, så det å trene kondisjon. Det kjempeviktig, både for hjernen og hjertet.
Amen to that. Du, neste spørsmål. Nå har vi jo vært inne på dette med yoga, nei, mobilitet mot løpere, og så det jo selvfølgelig mange som lurer på dette med styrke også. Så jeg leser opp ett av de spørsmålene, og så tenker jeg at vi kan svare litt på det, men også snakke litt generelt om dette med styrke og kondisjon. Hun skriver, jeg trener mye styrketrening for styrkeøkning og hypertrofi, og styrketreningen min hovedprioritet. Samtidig opptatt av og glad I å løpe, mye på grunn av helsefordelene. Jeg pleier å løpe en økt med 4x4 intervaller I uka. Dette nok for helsefordelene og liten forbedring I utholdenhet? Det en annen måte jeg bør legge opp utholdenhetstreningen? Så skriver hun da for eksempel kortere eller lengre intervaller, spørsmålstegn, for at den skal påvirke styrketreningen min I minst mulig negativ grad. Så hun jo da først og fremst opptatt av å forbedre styrkekvalitetene, men ønsker samtidig helsefordelene hun kan få ved en kondisjonsøkt I uka, og det tydeligvis en økt I uka som aktuelt for henne.
Ja, det her jo, altså hun har jo en kjempefin tilnærming, fordi hun har jo skjønt at det går an, det ene trenger ikke utelukke det andre, det går an å trene for helseeffekt, altså kondisjon da, samtidig som du selvfølgelig har fokus på noe annet, som da her var styrke og muskelvekst. Og her må vi holde tunga litt rett I munnen, fordi hun blander jo disse begrepene kondisjon og utholdenhet litt. Og nå går vi inn I et tema for dere som spesielt interessert I det, som på engelsk heter concurrent training. Det betyr egentlig samtidig trening av utholdenhet og kondisjon og styrke. Så det kan jo være I samme økt, I samme periode, samme uke, på samme dag, men det handler om at det liksom både styrke og kondisjon og utholdenhet som kommer til å bli påvirket innen en viss tidsramme. Og da det jo forskjellige treningseffekter som skal skje I kroppen da. Så til spørsmålet om det nok I forhold til helseeffekt, det blir litt sånn, vi vet ikke før om veldig mange år om det var nok for henne, men hun jo veldig godt på vei, og I og med at hun da også har et fokus på styrke og muskelvekst, så har hun sikkert en sånn relativt høy treningssekvens, par ganger I uka, pluss minus, ja, kanskje rundt en sånn 3 ganger I uka eller noe sånt. Vil jeg tippe, og da lever hun jo et sånn ganske aktivt liv, mer enn normalbefolkningen. Så hvis hun da har den ene økten med 4x4, så tenker jeg at det sikkert tilstrekkelig for å få de viktige helseeffektene fra kondisjonstreningen, fordi hun også aktiv ellers. Hvis hun ikke hadde hatt fokus på å være aktiv ellers, så ville jeg jo sagt at det var kanskje litt I minste lag at hun bør prøve å legge til en gang til for de mest optimale effektene. Men igjen, det ingen av oss som vet den perfekte intervalldosen for optimale helse enda. Så der får vi bare følge litt med I forskningen. Så jeg tror jeg forstår at det mange år til vi vet det. Men ja, så spør hun også da om hvordan kan hun legge opp treningen for å ikke ødelegge for styrkefremgangen og muskelveksten. Og det to ting som går hånd I hånd. Hvis du får muskelvekst på grunn av måten du trener styrke på, så får du også oftest litt styrkeøkning. Men du kan også få styrkeøkning uten at muskulaturen vokser. Og hun har fokus på begge deler. Og det man har sett I forskningen at det å trene utholdenhet og kondisjon I samme periode som man trener for styrke og muskelvekst, så går det ikke noe særlig utover muskelveksten, men det kan gå utover styrkefremgangen, det med å trene I samme periode. Men det kan også løses veldig enkelt praktisk, så nå det bare spissørene, fordi nå kommer oppskriften. Så det som lurt å gjøre da, hvis hun begynner I den enden, hvis hun så ihuga at hun har 2 økter på samme dag, så bør hun ha 5-6 timer mellom de øktene. Og hun bør trene styrkedelen først. Hvis hun skal trene styrkekondisjon I samme økt, så bør hun trene styrken først og kondisjonen etterpå. Da får du fortsatt god fremgang på muskelvekst, og du kan også få styrkeøkning. Så poenget jo å gjøre de tingene som har med styrke og kraft å gjøre først, gjør de unna først, og så ta kondis og utholdenhet etterpå. Fordi hvis du snur på da, så kan det godt være at man har litt sånn muskulær trett, tretthet som henger igjen, og man ikke helt restituert til å ta I så mye som du burde tatt I på styrkeøkten, så kanskje ikke du får engasjert like mye muskelfibre, og det kan gå utover styrkeprestasjonen, og hvor stort arbeid du klarer å gjøre. Så det handler egentlig om å prøve å legge det opp smart, og det på generelt grunnlag, når vi skal legge opp en økt med flere egenskaper I en økt, så kan du tenke sånn, ta det eksplosive først, ok, først må du varme opp, men ta det eksplosive først, så styrkedelen, og så utholdenhet og kondisjon. Så det et hierarki som lurt å følge, uansett hva du skal trene for å spille på lag med fysiologien, I stedet for å jobbe mot den, sånn at du faktisk får fremgang. Var det noe mer du spurte om egentlig?
Nei, jeg tror vi har kommet litt til bunns I det der, men bare for å liksom slå hull på en myte først som sitt, så det ikke sånn at kondisjonstrening nødvendigvis ødelegger for styrketreningen hvis det snakk om en økt I uka, det det? Det ikke sånn at bicepsen forsvinner liksom?
Nei, det en kjempemyte. Og det også, jeg har også hørt trenere si for eksempel sånn, utholdenhetstrening spiser opp musklene dine, og du blir så katabol, som betyr at du ikke klarer å bygge muskler, for eksempel. Det finnes ganske mange eksempler innenfor toppidretten på idrettsutøvere innenfor utholdenhetsidrett, som har ganske sånn greit med muskelmasse. De norske løperne på langrennslandslaget, de ikke akkurat, de brei over kassa noen av de gutta der og ganske sterke så det og også innenfor crossfit så finner vi også mange eksempler på topputøvere og utøvere på mer sånn middelsnivå som får god styrkeøkning og muskelvekst og også har faktisk sinnssykt bra kondisjon så det ene trenger ikke utelukke det andre, man må bare være litt smart om hvordan du legger opp økta. Hun spurte vel også litt om sånn intervalldrag og sånt nå.
4x4.
Ja, 4x4 en kjempefin økt. Hvis hun ønsker fremgang innenfor kondisjon, så kan hun jo prøve å variere litt om, mellom å løpe kortere drag og lengre drag, eller legge til en 4x4 for eksempel. Men hun trenger ikke noe sånn veldig stor, mye større volym. Altså flere... Hun har 16 minutter her da, 16 effektive minutter, og det kan hun egentlig fortsette å holde på hvis det helseeffekt hun ute etter. Så du skal ikke være redd for å legge det inn I samme økt, og så må jeg også legge til at det hvis du skal ha muskelvekst, øke muskelmassen din, så jo ernæring også en viktig komponent. Så da må man ligge I litt grann energioverskudd. Ligger du I energiunderskudd, spiser for lite mat, så det klart at da kan du gå utover muskelmassen. Og det jo selvfølgelig absolutt ikke å anbefale hvis man ønsker å holde på styrkene, bli sterkere og også ha god helse for så vidt.
Veldig gode poeng der. Du, når vi inne på styrketrening, så det jo også veldig mange som lurer på styrketrening for å bli en bedre løper. Nå det jo forskjell på dette her med å ha løpetreninga I seg selv som et eget mål, og bare å trene for helsegevinn, sånn som vi har vært inne på. Men hva tenker du, hvor viktig styrketrening ved siden av løping?
Det kommer an på litt hvilken kontekst vi setter det I da. Fordi hvis du ønsker å bli bedre til å løpe, så løping som viktigst. Og du kan jo si at for noen så... Eller, jeg vil alltid anbefale å trene styrke, fordi at vi trenger den variasjonen. Det kan ha en muligens skadeforebyggende effekt. Teorien bak liksom det at, og praksisen for så vidt, bak det at vi får bedre styrke, gjør at vi blir bedre løpere, handler jo litt om at hvis du øker maksimalstyrken din, så vil du kanskje bruke en lavere prosentandel av maksstyrken din når du ute og løper. Så kanskje man kan få litt glykogensparing. Glykogen, det jo lagringsformen for karbohydrat I musklene. Og hvis du jobber på en veldig høy prosentandel av maksstyrken din, eller relativt høy prosentandel, så jo intensiteten ganske høy. Det koster muskulaturen mye, og du trenger å få ganske rask energi. Så da vil du selvfølgelig tappe glykogen fra muskulaturen for å komme deg fra A til B på dette halvmaratonen eller 10 kilometer. Men hvis du du sterkere, så trenger du kanskje ikke jobbe fullt så hardt for å holde en viss hastighet. Men akkurat den effekten der, så den kan du også, den glykogensparingen kan du også oppnå ved å bli bedre utholdenhetstrent. Så det ikke styrken den kanskje mest avhengig av. Så jeg tenker at for de som, som ikke idrettsutøvere og friidrettsutøvere, så ville jeg jo hatt mest fokus på løpingen for å bli bedre.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men jeg ville absolutt anbefale å trene styrke 1 til 2 ganger I uken, eller jeg vil si sånn, hvis du snitter på 1,5 styrkeøkt I uken, da det veldig bra, for da klarer du å holde godt på muskelmassen din, du får variasjon I treningen, skadeforebyggende effekt, og hvis du skal trene styrke for å bli liksom under den fanen om å bli en bedre løper, løpspesifikk styrke, så vil jeg jo anbefale å trene muskulaturen som får deg fremover. Trene leggene, trene lårmusklene, trene setemusklene. Veldig mange spør om core-trening og opptatt av det. Det ikke så sentralt å være ekstremt sterk I core på 10 og kilometer og halvmaraton og oppover. For en sprinter for eksempel, det veldig store krefter og store momenter I gang over kort tid. Da det viktigere å være sterk I kjernemuskulene muskulaturen, være ekstra sterk sammenlignet med halvmaraton. Jeg pleier å si til mine utøvere at tren hele kroppen når du først trener styrke. Alle trenger å trene alle musklene sine. Så, men å ha fokus på de musklene som får deg fremover kan I hvert fall være fornuftig. Å trene litt ettbensøvelser. Balanse faktisk en veldig sentral egenskap I løping. Så ettbensøvelser veldig fint å ha med. Bulgarsk utfall for eksempel, ettbensmarkløft, ja, sånne type ting.
Og der kan jeg jo også faktisk anbefale yogaen, for yogaen byr på mye balanseutfordringer for de aller, aller fleste, for å promotere den treningsformen litt. Du, en ting som overrasket meg veldig var at det kom et helt drøss med spørsmål rundt dette med å være skadet. Så det det jo tydeligvis mange som har opplevd I forbindelse med løping. Ikke veldig overraskende, men allikevel så overrasket det meg at det var så mye spørsmål rundt det som det det faktisk var. Så det var vanskelig å velge akkurat ett spørsmål. Men mye, noe mange lurer på da hvordan man tilpasser løpetrening når man skadet. Det mulig å fortsette? For eksempel ved beinhinnebetennelse eller kne-hoftesmerter?
I forhold til det å unngå skader, ja, du kan jo trene styrketrening, som man kan ikke garantere at det har en skadeforebyggende effekt, men du blir I hvert fall sterkere og kanskje litt mer motstandsdyktig I forhold til da, belastningen. det smarteste du gjør for å ikke bli skadet, det å ha en fornuftig intensitetsstyring og en fornuftig progresjon av mengden. Hvor mye løper du? Veldig mange undervurderer hvor hardt løping for kroppen. Det beintøft. Det jeg sa det i sted, rundt sånn 3-5 ganger kroppsvekt, litt avhengig av hastighet og underlag og sånn, som går gjennom av kraft da, som går gjennom strukturen dine hver gang du treffer bakken. Du treffer bakken fryktelig mange ganger. Det mye reps. Så det kan liksom ikke få sagt det mange nok ganger at man må virkelig løpe med brekket på når det gjelder det med hvor ofte skal du løpe og hvor lenge skal du holde på av gangen. For eksempel hvis du aldri har løpt noe særlig før, du har meldt deg på et løp, det kjempekult, det kommer du helt sikkert til å få til, men hvis du da begynner å løpe en gang i uken, så løper du 100% mer enn du løp før. Og hvis du løper 2 ganger i uken, så løper du 200% mer enn du løp før. Det en ekstrem økning. Så derfor så det bedre å være safe enn sorry, og heller holde litt igjen. Og vi som løper mye, vi strever jo også med overgangene fra å løpe inn hele vinteren på mølle, for eksempel, til å begynne å løpe ute, eller sommerferien kommer, du får mer tid til disse spontane løpeturene, så plutselig blir det mye løping, og så plutselig i gåsøgne har du beininbetennelse. Men det kommer ikke plutselig. Så det mitt råd jo ofte å liksom, ja, for det første, hvis du begynner å få smerter, så vet du at okay, du kan løpe ditt, men ikke lenger. Kanskje du kan løpe en halvtime, men så må du kutte. Eller du kan løpe 1,5 time, og så må du gi deg. Ikke løpe hver dag. La det gå 1 eller 2 dager, gjerne 2 dager imellom. Så ha noen sånne regler. Og når det gjelder liksom beinhinnebetennelse og runner's knee, som et kjent fenomen, det jo et smertesyndrom som hvor man har ofte vondt på utsiden av kneet. Det kan være forskjellige årsaker. Jumper's knee en annen en som ganske vanlig. Det kan også være forskjellige årsaker til den smerten. Og nå har dere fått 18 spørsmål om det i treningspodden. Jeg får også 18 spørsmål på det på min Instagram og e-mail og diverse og pasienter og sånne ting. Og det umulig for oss å svare på hva den enkelte skal gjøre. Så det beste du kan gjøre når du begynner å få vondt et sted, og du tenker at dette løpsrelatert, så kan du jo ta et par dager pause, og så prøver du deg litt igjen, og ser om smerten kommer. Og hvis smerten kommer for eksempel på minutt 46, så prøver du å holde deg under 46 minutter de neste løpeturene og neste øktene. Kanskje du må kutte et intervalldrag, kanskje du må liksom bare korte ned alt, men etter hvert så kan du jo teste ut grensa og se om du klarer å løpe et par minutter lenger. Men hvis smerten vedvarer, og det går liksom noen uker, og det fortsatt liksom stadig kommer, så må du faktisk gå til noen som kan dette her. Da må du bruke helsepersonell. Vi går til fastlegen hvis vi trenger noe, og da kan man booke seg en time hos en fysioterapeut eller altså autorisert helsepersonell for å få hjelp. Og det runner's knee for eksempel, det kan være ulike årsaker til at man har den smerten på siden av kneet. Så du kan fortelle meg, hvis du sier det da, vondt der, og det høres for meg ut som runner's knee, så kan ikke jeg begynne å gi deg masse behandlingsråd og treningsråd, fordi at jeg vet ikke hvor smerten kommer fra. Så da bør man funksjonstestes, kanskje titte litt på det med ultralyd. Og det fysioterapeutene som jeg jobber sammen med, de sier at folk kommer søren meg alltid i gåsøene for sent. De har gått med det lenge, og da må de terapeutene legge inn en stor jobb. Personen må kanskje ut med mer penger, bruke lengre tid på å komme tilbake, enn hvis du tar det ved rota.
Ja, så det gjelder altså å ta disse småplagene som i starten på alvor, og ikke vente for lenge. Det veldig, veldig viktige ord. Oppvarming, det også et aktuelt tema. Hvordan bør man varme opp før intervaller, og hvordan bør man varme opp før en vanlig løpetur?
Ja, hvis en vanlig løpetur er den rolige langkjøringen, da, eller sånn rolig til moderat, det lov å ta litt også hvis du har en økt uke. Men den rolige økta, den trenger du ikke noe varme opp noe spesielt til. Noen synes det behagelig å gå litt i starten, det helt greit, det ikke noe must. Hvis du kjenner at ja, her begynner jeg å jogge, og det går helt fint fra minutt sekund 1, så gjør du det. Du trenger ikke noe spesiell oppvarming. Hvis du har tenkt å løpe en løpetur hvor du løper sammenhengen, og du har litt moderat tempo, og du skal få pustet litt, liksom, skal være litt sånn halvhardt, så vil jeg selvfølgelig starte rolig de første 10 minutterna, så kan du gradvis øke på. Progressiv langtur en kjempefin sånn 10 kilometer eller halvmaratonsøkt, by the way. Så da kan man jo ha 10 minutter rolig, og så kan du ha kanskje 5-10 minutter mer moderat, og så kanskje du har en 10 minutter, 10-12 minutter hvor du løper litt sånn jevnt hardt, men har fortsatt en viss kontroll. Skal si litt ja i bakhodet. Og så kan du trappe ned og jogge tilbake og bruke en 10-15 minutter på det. Så har du liksom en grei økt der. Så starte litt rolig, det kan alltid være fornuftig. I forhold til intervalltreningen så er regelen, det veldig deilig med regler, for det er ikke så mye vi kan gi fasitsvar på, men jeg har noen regler her da. Jo lenger, eller jo hardere intervallen er, jo lenger oppvarming. Så for eksempel hvis noen skal løpe en sprint da, så bruker man god tid på å varme opp. Man kan bruke 40 minutter og vel så det på å gjøre oppvarming. Hvis du skal løpe de intervallene som jeg har veldig lyst til at folk skal løpe, som de der 85-90% av makspulsintervallene, så bør du varme opp minst 15 minutter. Det ikke bare muskulaturen og hjernen din som skal være klar til å yte. Hjertet ditt skal også få lov til å henge med på notene. For at du skal kunne komme opp i den intensiteten og jobbe bra der, uten å få skikkelig syre først, så må du også få en frigjøring av stresshormoner. Og det tar liksom litt tid før den prosessen oppe og går. Hvis du skal løpe en intervall hvor du skal opp på 85% eller 90% av maks, så bruker pulsen din kanskje 1 til 1,5 minutt å komme opp fra liksom zone 1 et eller annet sted. Så jeg vil anbefale en minimum 15 minutters oppvarming til hardøkta, som vi kan kalle det. Når jeg varmer opp med skigruppa mi og de som jeg trener sammen med, så har vi rundt en 25 minutter halvtime oppvarming faktisk. Så for mange er jo det lenge. Mange er slitne da. Så intervalltiden, eller tiden du bruker på å varme opp, den kan også faktisk øke etter hvert som du blir bedre trent. For når du blir bedre trent, så løper du fortere og gjør et større arbeid. Så derfor kan det være fornuftig å ha litt lengre oppvarming. Men jeg vil sette en sånn minimumsgrense på 15 minutter på hardt. Hvis du skal løpe moderat, som mer rundt sånn 80%, det var da du hadde liksom pustet mye, men ikke fikk syre og sånn, så kan det holde med en 10 minutters tid. 10 minutter hvor du trapper opp fra og starte rolig til at du opplever det som moderat trening selv, da. Og så bare starter du økta.
Og bare kort inn på dette med nedkjøring, det det også flere som har spurt om. Hvor viktig det egentlig med nedkjøring etter en løpeøkt? Det jo noe som jeg opplever at veldig mange lar være å prioritere.
Ja, og da det jo litt avhengig av hva som greia om man bør prioritere det eller ikke. Fordi at hvis du skal trene, la oss si det mandag da, du skal trene en intervalløkt i dag, og så neste gang du skal trene på onsdag, så det ikke blånøye for prestasjonen din på onsdag om du jogger ned på mandag. Du har liksom nok tid, men det kan for noen, så kan det være gi veldig sånn ubehag å ha en rask endring av intensitet. Så i forhold til å ikke få sånn plutselig blodtrykksendring eller føle seg uvel og sånn, så kan det være fornuftig å liksom bruke 5 minutter da, på å trappe seg litt grann ned. Du begynner jo allerede på restitusjonsprosessen da, så sånn sett så det jo, ja, du kommer deg kjappere hvis du jogger ned, men for prestasjonsevnen så har det ikke noe å si i forhold hvis du ikke har så høy treningsfrekvens. Men trener du liksom 4-5 ganger i uka, eller du skal, la oss si du trener mandag kveld da, og så har du faktisk planlagt en økt tirsdag morgen, da burde du ta deg litt tid til å jogge ned, i hvert fall bruke 10 minutter. Og hvis du kjenner også at, la oss si du kjørte den intervalløkten på Mølle på treningssenteret, og kjenner at nå har jeg faktisk tynet beina litt, apropos dette med smerter og skader og sånn, så går det også an å sette seg på en ergometersykkel og sitte og tråkke litt. Det ikke sånn at du må løpe for å jogge ned. Så det kan være fint verktøy hvis noen sliter med litt sånn overbelastningsskader, men skal holde treningsflyten likevel, kan man bare sykle seg ned for eksempel. Men det ikke noe sånn at du, altså du må ikke jogge deg ned, men det blir en mer behagelig overgang da. Hvis noen har for eksempel et eller annet, det jo ikke så mange av oss, men hvis noen har slitt med for eksempel hjerterytmeforstyrrelse eller, eller sånne ting, eller for eksempel har astma og sånn, så, så ser det ut som at det at man, man trigger mindre da, hvis, hvis man jogger ned.
Jeg kan noen ganger se på meg selv som litt sånn gammeldags når det kommer til det med nedtrapping. Jeg føler at det har jo vært kjempepopulært med disse veldig korte løpeøktene på Mølle på treningssenter egentlig nå. Nå har det jo vært populært i mange år, men det jo også fortsatt veldig populært, og ofte så varer de i 30 minutter, og inni de 30 minuttene så skal du da ha oppvarming, intervaller, og da blir det stort sett ikke tid til en nedkjøring. Og jeg opplever i hvert fall at den liksom hele sånn totalopplevelsen for meg blir veldig ødelagt av at jeg ikke får den der symbolske nedkjøringen. Så kanskje ikke det har så mye å si fysisk, men den mentale biten jo også viktig, og den der følelsen av at du ønsker å komme tilbake igjen. Og ja, så for meg så kan det bli litt sånn og liksom bare hoppe av etter et knallhardt intervalldrag, og så det takk for meg, bra jobba. Det holder ikke alltid, synes jeg.
Jeg helt 100% enig med deg, Silje. Og jeg nevnte jo dette her i stedet med at du skal liksom få opp stresshormonene litt og sånn. Når du trener harde økter, hard kondisjonstrening, eller relativt hardt hvertfall, da kroppen i sånn fight-or-flight-modus. Da har du giret opp det sympatiske nervesystemet, som liksom det nervesystemet som setter oss i, eller den delen som setter oss i skikkelig beredskap. Det de samme stresshormonene som strømmer rundt i kroppen din, som når du skvetter skikkelig, eller ja, at når kroppen i virkelig beredskap, stressa situasjoner, men her de et positivt fortegn, da, fordi det treningsstimuli, og vi skal bli bedre. Men det å avslutte liksom sånn, altså kroppen din fortsatt i fight or flight, da. Du har fortsatt egentlig skikkelig varsellamper som blinker. Det er ikke nødvendigvis så veldig behagelig. Så du får jo en litt sånn omgiring av nervesystemet. Det kan redusere aktiviteten i sympatiske i fight or flight, og begynne å skru på rest and digest, som vi ofte kaller det, som det parasympatiske nervesystemet. Og rundt sånn 20 minutter, halvtime etter en sånn hardøkt, så begynner jo serotonin og dopamin, som sånn lykkehormoner, å bli litt høyere. Og det tar nok litt lengre tid hvis du kanskje avslutter sånn helt på topp, og kanskje du til og med har dårlig tid, skal løpe til jobben. Så det å sette av noe tid til sånn nedtrapping tror jeg veldig viktig for opplevelsen av økten, sånn at du får lyst til å gjøre det en gang til.
Da vi enige der. Vi har jo egentlig vært inne på det, men jeg tenker vi må bare ta enda mer på det, for det veldig mange som lurer på dette med disse ulike intervallene. Ja. Folk vil ha tips til ulike intervaller på Mølla, både dette som går på langdistanse og tempo. Ja, har du noe mer å fylle inn der, Melina?
Altså, jeg har jo masse mer. Det som greia nå at jeg føler at vi bare sånn, pirker i overflaten, men det jeg skal si før vi går på noen detaljer da, at du sa det veldig fint i forrige episode av Treningspodden, som jo jeg koste meg med å høre på en veldig kjemperolig gå-jogg, en løpetur. Så sa jo du at det spiller ikke kjempestor rolle om du drikker den shaken før eller etter trening, om du trener 4x4 eller om du trener 5x3, det spiller ikke sånn enormt stor rolle. Så veldig mange jo unødvendig opptatt av detaljer, og jeg skjønner at det fordi man har lyst til å gjøre det riktig når man først skal gjøre det. Jeg forstår det veldig godt. Men i forhold til om intervallet på Mølla og ute, altså de intervallene du trener på Mølla, de kan du gjøre ute. De intervallene du gjør ute, de kan du trene på Mølla. Så måten man legger opp oppvarming på, og også eventuell nedtrapping, jo helt lik. Når du løper utendørs, for de som har disse litt nymontens pulsklokkene, så kan man bruke GPS for å ha kontroll på hastighet. Men jeg vil si at for å få bedre kondisjon, så det viktigste du gjør jo å sørge for at du trener på en intensitet hvor hjertet får det der stresset som du skal ha. Så det da bruke pulsklokka og følelsen da, til å komme seg opp på det du opplever som en 85-95%. Og så det litt avhengig av nivået ditt, hvor mye lang effektiv intervalltid du skal ha, men jeg kan prøve å gi noen guidelines på det. Og hvis du helt nybegynner, så holder det med et eller annet sted mellom, altså virkelig helt, du har nesten ikke trent før, da kan du holde med 5 minutter i starten. kanske du tränar 5 ganger 1 minut hvor du tar i for eksempel, eller du tar i en 5 minutter til sammen, så får du fremgang. Men hvis du har trent andre ting, vært kanskje litt på gruppetimer, kanskje trener litt intervall innimellom, men du ønsker fremgang på kondisjonen, så bør du ha rundt sånn 10-15 minutter med effektiv intervalltid 2 ganger i uka. Akkurat hvordan du deler det opp, det ikke så farlig. Men noen tips kan jo da være 4 ganger 4, eller 10 ganger 2 minutter, eller 5 ganger 3 minutter, eller 20 ganger 45-15, men du kan designe dine egne intervaller også. Mange lurer på hvor lange pauser man skal ha. Så hvis du for eksempel trener intervaller som mellom, ja, mellom 3 og 6 minutter, så burde du kanskje ha rundt en 2 minutter pause. Men vi kan lage en liten pauseregel også, fordi at hvis du trener intervaller som ligger i, som i for eksempel zone 5, da, det kjempehardt, det 92-97% av makspuls, der trenger du ikke trene så veldig ofte. Det du trener på der syretoleranse, og du trener litt sånn anaerobe egenskaper, som det heter, i muskulaturen, men det ikke den beste stedet for å trene kondisen. Men hvis du trener der oppe da, så kan pauselengden være 75% av dragtiden. Og hvis du trener i min favorittzone, som da denne her 85-92% av makspuls, så kan pauselengden være 50% av dragtiden. Og hvis du trener moderate intervaller, som mer sånn terskelfeeling, zone 3 for de som bruker pulsklokke, så kan pauselengden være 25%. Dette ikke en fasit, men det veldig greie regler å følge hvis man bruker, trener sånn 3-6 minutters drag. Men for eksempel hvis du trener 45-15, som veldig mange glad i, eller 30-30, eller ja, noe der omkring, så vil etter hvert som du har fått opp pulsen litt, så vil ikke pulsen synke i pausene. Så der blir pausen nærmest med i den effektive intervalltiden, fordi at når det bare 15 sekunder pause, så nesten sånn at pulsen faktisk øker i pausen. Det har kanskje noen dere sett når dere trener den. Så da kjører man bare dragene rett etter hverandre. Hvis du for eksempel skal trene et stort treningsvolum, la oss si at du skal ha 30 minutters intervalltid, det ganske lenge å trene intervaller i 30 minutter, da du kanskje litt erfaren da, har gjort en del fra før, så kan du også dele opp den i serier. Så kanskje du trener 10 ganger 45-15, og så tar du 2 minutter pause, og så trener du 10 ganger 45-15, og så tar du 2 minutter pause, og så gjør du en gang til. Så det en måte å bygge opp økta på i forhold til at du får litt variasjon. Og det gjør at du kanskje kan holde en litt høyere hastighet sammenlignet med hvis du trente alle dragene i en smell. Så det mange måter å leke seg med de der intervalløktene på. Du må bare prøve deg litt frem og finne ut hva du trives med, og så tenke på den der oppsamlede tiden, som jeg begynte å si noe om. Så hvis du nybegynner, helt nybegynner, 5 minutter. Hvis du litt i gang, 10-15 minutter effektiv tid. Hvis du erfaren, så kan du samle opp sånn, ja, rundt 20-30 minutters effektiv tid. Og hvis du liksom mer, hvis du elite, så kan du ligge fra 25 minutter og oppover for å få ytterligere utvikling. Og da, anbefalingen å trene 1-3 ganger i uken da, med disse hardøktene. Så da må man jo bare vurdere hvordan det funker i sitt liv.
Det fint å ha noen sånne, sånn som du sier, man kan på en måte designe sine egne intervalløkter, men så det også så tidlig fint å ha på en måte noen rammer å følge, spesielt på det som går med pause. Mange lurer på dette med pauser. Ja, og så kommer det en bra en som jeg tror egentlig mange der ute kan ha godt av å få noen tips på, og det har dere noen gode tips til hvordan en kan forbedre hodet når man skal delta på sitt første løp?
Det jo kjempemasse spennende å ta tak i der da. Da vi har liksom en fot i treningslæra, så har vi en fot i mentaltreningsområdet. Veldig mange, for at de skal oppleve, få positiv opplevelse, så må du ha en viss grad av kontroll. Og da kan jeg først bare si noe om faktisk hastighet, for jeg har ikke snakket så mye om hastighet, for jeg har sagt masse om puls og sånn. Så for at du skal oppleve at du har kontroll på det du skal ut og gjøre, så kan det være fornuftig å vite litt hvor lang tid du cirka kommer til å bruke på et løp. Så når noen skal delta på sitt første løp, da, så det noen som har som mål å bare gjennomføre, og det et kjempefint mål, det veldig bra. Men da har du på en måte ikke noen sånn peiling på hva det skal forberede hodet på. Fordi hvor lenge skal jeg være ute, liksom? Hvor slitsom blir det her? Det ganske stor forskjell på å være ute en time, et kvarter og to timer i forhold til den mentale innstillingen. Så etter hvert som du kanskje nærmer deg løpsdagen, da, så det veldig lurt å sette seg et tidsmål. Og måten du kan finne ut hva slags tidsmål du kan sette deg på, å bruke for eksempel 1000 meter som en del av løpetreningen. Da kan du bruke kilometertellingen på tredemøllen, eller du kan bruke GPS-en på klokka di, eller du kan bruke en friidrettsbane. Så vanlig friidrettsbane, den 400 meter rundt, så når du da løper 2,5 gang, så har du løpt 1000 meter. Og 1000-metersintervallene, det veldig mange langdistanseløperes kontrolløkt. Så da løper de for eksempel 5 ganger 1000 meter, den kan være fin å begynne med, eller å jobbe seg da opp mot 10 ganger 1000 meter. Det også en fin økt for de som skal trene halvmaraton, og trene seg opp til å klare å tåle å løpe terskelintervaller 10 ganger 1000 meter. Det en voksenøkt, som du sikkert hører. Men da kan man begynne med 5 stykker, da. Eller 4 stykker. Og hvis du klarer for eksempel å løpe 1000 meter på å ha en liksom god flyt, og kjenne at du har masse krefter til overs egentlig når du avslutter med 5 ganger 1000, du bruker kanskje, la oss si du bruker 6 minutter, da. Eller la oss si du bruker 5 minutter, for da husker jeg hvor mange kilometer i timen det er i hodet. Bruker 5 minutter på de 1000 meterne, det 12 kilometer i timen. Da må du stille deg selv spørsmålet, hvor lenge klarer jeg å holde 12 kilometer i timen? Så hvor fort du klarer å løpe over en viss tid, vil jo være med å bestemme hvor fort løper du på halvmaraton. Så man bruker da 1000 meterne til å forsøke å både kjenne på og faktisk subjektivt oppleve hvordan kjennes den hastigheten her. Så det du gjør da rent praktisk, det å ta tiden på 1000 meter når du løper det. Da kan du for eksempel ha 2 eller 3 minutter pause imellom. Og så, da får du en opplevelse av hastigheten. Så hvis du bruker 5 minutter på å løpe 1000 meteren, da løper du på 12 kilometer i timen. Hvordan føles det egentlig? Hvor lenge tror du klarer å løpe der? Og så bruker du den informasjonen til å bare gjøre et grovt estimat om sånn cirka hva slags tid du klarer å løpe på. For da innstiller du hodet ditt på hvor lenge skal jeg være ute. Og da kan du også få litt bedre kontroll på hvor hardt skal du starte. Og mange starter for hardt, fordi at man ikke har beregnet å være ute så lenge som man egentlig måtte. Så det å starte litt rolig, det veldig lurt å lage, altså prøve å få kontroll på situasjonen. Og så vil jeg jo også forberede meg i treningshverdagen. Når du løper de øktene som du synes litt harde, intervaller for eksempel, eller fartslek og sånn, og se for deg konkurransesituasjonen. Prøv å se for deg hvordan du skal mestre det når du der ute. Jeg ser veldig ofte for meg konkurransesituasjoner når jeg løper intervall. Jeg kan se for meg at innen jeg ferdig med å løpe en 5 ganger 5 minutter, så har jeg gått et helt skirenn. Eller jeg har løpt et helt løp, fordi jeg har liksom visualisert hvordan det. Så visualisering veldig kraftfullt. Og noe som man også kan gjøre, som et veldig godt mentaltreningstriks, det å bruke noen triggerord. Når du kommer til det området hvor du kjenner at nå det tungt her, nå føles det fryktelig langt ut til mål, så kan du ha et positivt ord. Det kan for eksempel være sterk, eller det kan være jage, nå skal du jage, eller det kan være, ja, det må være noe som, et ord som make sense for deg da, som du kan plukke frem og nesten si som et sånn mantra inni hodet ditt. Jeg fikk et spørsmål på kurs, kurs i det å spesialisere seg som litt sånn endurance trainer, som vi kaller det i AFPT. Da fikk jeg spørsmål om hva jeg tenker når jeg løper og det ikke går så bra, eller går skirenn og det ikke går så bra. Da tenker jeg bare, kom deg til mål, skal til mål. Du må alltid komme deg til mål. Det liksom, det går i hodet mitt som sånn, du virker jo helt psyko, men det det jeg tenker på da. Hvis jeg litt sånn på plussiden og kjenner at det her går veldig bra, da tenker jeg på å jage. Det liksom mitt ord, at jeg skal jage da. Det har jeg aldri sagt høyt før, fordi jeg har liksom greie med at hvis jeg sier det høyt, så tar jeg litt kraften fra det, men nå sa jeg det. Men da jager jeg da. Og da, det får meg til å fokusere og holde blikket fremover, ikke tenke på at det klør et sted, eller at en person foran meg løper fra meg, eller ja. Så triggerord kan være veldig kraftfullt, men også det å få litt kontroll på hvor lenge du skal faktisk holde på.
Ja, det er veldig mye power i triggerord, og også det med å liksom, ja, ha noen tanker i hodet på hva man skal si til seg selv når du begynner å gjøre vondt, fordi vondt kommer det jo til å gjøre, og kanskje være litt forberedt på at dette her kommer til å bli litt vondt, og ikke undervurdere det på en måte, og hva man skal jobbe med underveis da.
I forhold til det med smerte da, så er det jo, hvis du har som mål å gjennomføre et løp, så trenger du jo på en måte ikke ville deg selv så fryktelig vondt. Men hvis du skal løpe en halvmaraton, og du aldri har løpt 21 kilometer før, og for å skyte inn der da, prøv å komme deg opp på en sånn 17-18 kilometer før du løper halvmaraton. Hvis du klarer 17-18 kilometer, da klarer du halvmaraton. Anyway, så ja, hva var det jeg holdt på å si nå? ja, du kan si noe.
Noe som jeg pleier å si til meg selv, i kondisjonsøkter spesielt, der hvor det på en måte, der hvor jeg liksom kjenner at det begynner å røyne på litt, og jeg kanskje begynner å vurdere eller overtale meg selv at nå kan jeg gå litt, eller noe sånt, så tenker jeg ofte sånn, er kroppen sliten, eller er hodet sliten? For det er ganske stor forskjell på det, og ofte når jeg sier det til meg selv, så kjenner jeg jo at, herregud, jeg har jo mye mer å gå på her. Det er bare det at hodet mitt prøver å lure meg litt. Så ja, det er mange... Det er jo også liksom personlige ting. Man må liksom finne ut hva som funker for seg, men jeg tror det er lurt å være litt forberedt på at hvis man skal løpe et litt lengre løp, og man har lyst til å løpe fort og gjøre det bra, så kommer det til å kreve litt, og man må på en måte stå litt i det da. Ja, skal vi gå over på neste, eller har du noe mer?
Ja, nå kom jeg på hva jeg skulle si med smerte. Fordi at hvis du ikke har som mål å liksom sette en pers, eller og liksom, du skal ta ut alt da, kall det og gjøre ditt beste, så trenger du ikke ville deg selv så vondt. Da kan du på en måte legge ut i mer sånn komforttempo, hvis du ikke... Ja, men hvis du ønsker å gjøre ditt beste og se hva din kropp og hva du kan få til denne dagen med ditt utgangspunkt, så er det som du sier, Silla, at da vil du bli sliten, og slitenhet kan oppfattes på forskjellige måter. Men veldig ofte så kommer ordet vondt eller ordet smerte opp. Og nå håper jeg ikke vi driver og skremmer folk fra å melde seg på løp, fordi du får en rus også. Det er rart hvordan noe kan være så vondt og digg på samme tid, men det er absolutt mest digg, egentlig.
Ja, jeg tror vel alle som har vært i en sånn type løpsituasjon, enten om det er Holmenkollstafetten, eller et eller annet 10-kilometers løp, eller 5-kilometers løp, kan jo kjenne seg igjen i det at man kan finne på å tenke underveis, hvorfor i helvete utsetter jeg meg for det greiene her? Men så 15 minutter senere, når du har passert mål, så er det sånn, ok, der var den. Der var følelsen, og det er derfor jeg kommer til å gjøre det igjen. Så nei, vi ønsker jo ikke å skremme noen. Vi håper jo bare at så mange som mulig der ute har lyst til å teste løpformen i sommer, enten alene eller på løp. Du, litt tilbake til dette med styrke. Hvordan er det for beina å løpe dagen etter leg day? Jeg tenker at det er jo forskjell på langkjøring og intervall, men hvis vi da tar utgangspunkt i intervall for å gjøre det enkelt.
Det er ikke så digg. Det er, styrketrening har generelt sett lengre restitusjonstid enn utholdenhetstrening og kondisjonstrening. Styrketrening får du jo en mye mer sånn... Det er jo... Du tar i mer per tid, da. Bruker større andel av maksstyrken din når du tar i. Og, mens på løping så har du ofte høy blodgjennomstrømning og liksom sånn underveis. Så restitusjonstiden fra løpet er kortere ofte. Nå snakker jeg om i treningshverdagen, ikke i konkurranse, for da kan det være veldig lang, faktisk. Men etter at du har hatt en såkalt leg day, da, så ville jeg jo faktisk lagt inn... Eller, nå skal jeg passe meg for ikke si noe veldig bastant her. Fordi hvis du trener styrke, altså da ikke liksom tyne muskulaturen med muskelvekst som mål, men du trener tung styrketrening, la oss si fra 8 reps og nedover, da, så får du veldig bra fyring i muskulaturen, og noen kan oppleve å ha faktisk veldig gode intervalløkter sånn rett etterpå, fordi at muskulaturen er litt fyret opp og litt oppgiret, rett og slett litt vekket. Men trener du liksom høyrep og stresser muskulaturen, trener til failure for eksempel, da kan vi jo anta at restitusjonstiden også er lenger. Det ikke bare nervesystemet som skal på en måte opp og nikke igjen, det må repareres godt i muskulaturen. Så da vil jeg vel anbefale å ta en rolig langkjøring. Det blir som en sånn restitusjonsøkt. Nå ikke langkjøring egentlig restitusjonstrening, det trening er trening, men det kan jo i hvert fall hjelpe mer på restitusjonen enn å da ta en beintøff intervalløkt hvor du driver og kjører på syra. Og i samme liksom åndedrag så kan jeg jo nevne at hvis du opplever å være sånn treningstung, eller at du har sovet lite, tidsklemma tar deg, det er stress og sånn, så er det mange som opplever at kroppen, beina er litt tunge, og man sliter med å komme opp i puls. Så hvis du for eksempel ikke klarer å få opp pulsen skikkelig, dere som bruker pulsklokke da, på en økt hvor du vanligvis liksom smetter opp i sånne fire, og så gjør du det du skal der, så vil jeg bare stoppe økta, og bare trent rolig, eller trene noe annet, eller ta deg fri. Fordi da er det et tegn på at det er ikke dagen. Så man skal ikke drive og presse gjennom intervalløkter for enhver pris, eller løpetrening for enhver pris. Det handler om å få den beste økta du kan få denne dagen. Så da må man faktisk være litt fleksibel i forhold til for eksempel å følge en treningsplan da. Hvis du føler deg skikkelig tung i beina etter en styrkeøkt en dag, som du vanligvis pleier å kunne helt fint kjøre intervall dagen etter, så kan det være fordi at du har hatt mye annet som tar energien din, og da burde du være gjøre deg litt fleksi og bare flytte økta, sånn at du får en skikkelig god økt da.
Ja, jeg så faktisk Stine Hartmann la ut et innlegg på Instagram i dag som var sånn, yay, tommel opp for det, for hun er jo veldig forkjemper for dette med å legge seg tidlig, og dette begrepet leggetid er det jo hun som har satt i gang, som er helt fantastisk, for det er jo ingen tvil om at søvn og mat og alt dette her er utrolig viktig i treningssammenheng, og hun la ut et bilde og en video i dag av at hun hadde dratt på løpebane for å løpe intervaller i dag tidlig, og bestemte seg etter intervall nummer 3 for at nei, dette er ikke dagen, så jeg går hjem. Og jeg tenker at det er jo et kjempestyrketegn, og det er så viktig å vite det, at selv om det står i boka og står i kalenderen og står på treningsplanen at det er det du skal gjøre, så må man jo ikke glemme å følge kroppen, og spesielt når man på en måte vet at det kanskje har vært litt ekstra mye, så er det superviktig.
Og jeg pleier å si at en treningsplan er ikke skrevet i stein. Og det er viktig å huske på. Jeg jobber jo som trener og får ofte spørsmål sånn, er det innenfor å flytte på den økten? Er det greit? Noen er nesten veldig sånn, unnskyld at jeg må gjøre om. Men for all del, jeg ønsker jo at dette skal passe inn i hverdagen til folk. Jeg ønsker jo at du skal få gode opplevelser. Vi samler ikke på dårlige økter, vi samler på de gode, og da må vi prøve å tilrettelegge for det. Og jeg er jo gift med en som også er trener på Norsk Langrennslandslaget, og en av utøverne der, Simen Hekstad-Krygger, han har tatt OL-gull og er en veldig god skiløper. Jeg hadde en samtale med han i fjor en gang, hvor han skulle fortelle meg litt om hvordan han la opp treningen sin da. Og han planla egentlig ikke så langt fram i tid. Han planla kanskje bare 2 uker av gangen, sånn i detalj. Og da tenker jeg på alle disse som spør deg og meg og alle de som jobber som PT-er og coacher rundt om i landet om å få sånne ferdige 8- og 12-ukers planer. Men jeg vet ikke hvordan jeg kommer til å føle meg på torsdag om 3 uker liksom. Så kanskje jeg trener for hardt når jeg ikke burde pushe, eller kanskje jeg går glipp av potensielt kjempebra treningsdag for en hardøkt, hvis jeg tenker at planen er skrevet i stein. Så det er veldig interessant å vite om og høre at også de ypperste idrettsutøverne vi har, de gjør faktisk endringer i planene sine. Så jeg er jo ikke noe fan av å drive og gi ut ferdig liksom, maler og planer, fordi at jeg vet at det kommer til å komme noen endringer. Så jeg anbefaler jo folk om å liksom ha grove, overordnede planer, men detaljene sånn fra økt til økt, fra uke til uke, de kan liksom bli litt til mens man går. Du vet jo at du for eksempel i snitt skal ha sånn cirka 2 intervalløkter, kanskje 1-2 styrke, kanskje langtur, og så må du liksom putte det inn sånn som det passer i livet da.
Vi har jo en hev med lyttespørsmål som vi så gjerne skulle ønske å svare på, men jeg ser her nå at tida den løper fra oss. Men helt til slutt, Melina, så er det alltid gøy å få inn en liten matdel, og dermed så tenkte jeg å spørre deg hva som er dine 3 favorittingredienser og hvorfor. For du er jo en aktiv dame som jobber masse og trener masse kondisjonstrening, og da kan det være spennende å høre litt om dine matvaner.
Altså min favorittmat er kanelbolle. Så sånn er det. Det er går nesten ikke en uke uten kanelbolle. Men nei, altså favorittingredienser. Jeg har jo noen sånne go-tos da. Jeg er veldig heldig som har en mann som stort sett alltid lager middag, men han reiser fryktelig mye også, og da må jeg lage min egen middag. Så da går det fryktelig mye i pasta, som den utholdenhetsutøveren jeg er. Og det går også mye brødskiver. Og det går mye omelett og gresk salat. Jeg er jo halvt gresk, så men det ja, det liksom det går jeg spiser egentlig litt for lite variert. Det bare å innrømme det. Men det liksom omelett og pasta det går i til middagen og havregrøt til frokost og det veldig sånn tradisjon, veldig sånn klassisk norsk kosthold med tenderer mot den såkalte middelhavsdiett. Nå liker ingen av oss ordet diet, tror jeg, men ja, litt sånn i den gata der da. Og prøve å spise masse frukt, elsker frukt og grønnsaker, så det går det ned på høykant. Og jeg får ofte spørsmål om sånn, ja, hvor mye karbohydrater og fett og proteiner, hva gjør du med makroene dine, som det heter på treningsspråket? Jeg tenker ikke på det helt tatt. Jeg bare sørge for å få dyttet inn nok energi til arbeidet. Fuel for the work required, som det heter.
Ja. Nok mat, grøt, pasta og grønnsaker og frukt. Det høres kjempebra ut. Du, Melina, det var en ære og en fryd å ha deg tilbake igjen i treningspodden. Dette her kunne vi jo potensielt sett laget to episoder av, ser jeg nå. Men vi får invitere deg tilbake igjen på et senere tidspunkt. Tusen takk for at du kom, Melina.
Tusen takk for meg.
Oi, oi, oi. Dette ble en lang, deilig samtale med Melina. Altså, denne dama, hun vet hva hun driver med, og det skinner også så tydelig gjennom at hun elsker det hun driver med. Her går skravla på autopilot, og det er så godt å møte noen som bare vil dele kunnskap og liksom virkelig spre det gode ord blant folket uten å på en måte ha noen større agenda enn at man brenner for det, rett og slett. Så tusen takk, Melina, igjen for en fabelaktig prat om kondisjonstrening og ikke minst løpetrening. Jeg håper dette her inspirerte flere til å snøre på seg løpeskoene og komme seg ut, og kanskje også sette seg et mål om et løp om man ikke allerede har gjort det. Så ja, vi skravla både lenge og vel, både før og etter innspilling, og vi kommer garantert til å invitere Melina tilbake igjen på en prat på et senere tidspunkt. Da gjenstår det bare for meg å si god uke videre til alle dere der ute, og nyt juni, nyt sommer, ha det bra med dere selv, og så snakkes vi igjen neste uke. Ha det bra! Treningspodden presenteres i samarbeid med Yt Protein.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping
and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.